Otvorme si prvý list Petrov, druhú kapitolu. Ešte predtým chcem urobiť reklamu na nový ekumenický preklad Božieho slova. V ňom je veľmi dobre naznačená tá štruktúra toho textu, ktorý dnes budeme preberať. A než budeme tých 10 veršov čítať, tak dopredu vám chcem povedať, najmä pre vás, čo nemáte tento nový preklad, že pri sledovaní textu objavíme niekoľko zvláštností. Tou prvou zvláštnosťou, ktorá vám udrie do uší, je zvláštny slovník. Napríklad duchovné mlieko, duchovný dom, duchovné obety a živé kamene. Tak bežne nerozprávame. Druhá vec, ktorá nám vystupuje z toho textu, taká zvláštnosť, je bohaté citácie zo starej zmluvy. A tá tretia zvláštnosť, tak trošku už ukrytá bežnému pohľadu, je rozdelenie toho oddielu na dve časti. Prvá časť končí veršom 5, je výzvou ostať v nerozlučnom spojení s Bohom skrze Ježiša Krista. A potom príde druhá časť od verša 6 a to je odôvodnenie a vysvetlenie, ako to uskutočňovať. Takže najprv skratka, taká Petrovská, a potom bohaté vysvetlivky. Čítajme v mene Božom. Zhodte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania. A ako práve narodené deti, túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste už okúsili, že Pán je dobrý. Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď v písme je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň, uholný, vyvolený, vzácny. Kto verí v neho, nebude zahanbený. Pre vás veriacich je vzácny, ale pre neveriacich je to kameň, čo stavitelia zavrhli. Ten sa stal kameňom uholným a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Oni sa oň podkynajú, lebo nepočúvajú slovo, na to boli aj určení. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud. Prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Počuli sme Božie slovo. Apoštol Peter sa pri odôvodňovaní Ježišovho pôsobenia a spásonosného diela vždy opieral o starú zmluvu na jednej strane a o osobnú skúsenosť s Ježišom na druhej strane. To, čo sám videl a sám prežil, keď bol osobne s Ježišom, dával do priamého súvisu s tým, čo dávno pred ním videli a počuli Boží proroci. Tak to bolo počas jeho prvej kázne na letnice, v skutkoch. Je to zachytené. Podobne to bolo, keď ho vypočúvala veľerada, potom ako uzdravil spolu s Janom Chromého pri chráme. Stále spojenie osobnej skúsenosti a toho, čo videli dávno pred ním proroci. Už v prvej kapitole tohto listu, od verša 10, vyjadril, že Ježiš je stelesnená Božia milosť a spása pre ľudí a tú spásu celé storočia očakávali proroci. A v našom dnešnom texte už priamo cituje z prorokov. Z Izaiáša, zo Žalmu 118, z 2. Mojžišovej. A tak my môžeme zreteľne vidieť prorokov v evanjeliu A zároveň vidíme evanjelium v prorokoch. A to je jasná, taká nádherná jednota písma starej a novej zmluvy. Proroci v evanjeliu je napísané a evanjelium v prorokoch. Hľa, príde Mesiáš. A v tejto našej časti Petrovho listu, ktorú môžeme považovať aj za takú prepracovanú kázeň, Peter zrazu ide do teologickej hĺbky. Ide do tej hĺbky potom, ako nás kresťanov postavil pred nevyhnutný a nesamozrejmý nárok evanjelia na nový život. Už sme to počuli v prvej kapitole. Radujte sa života, kresťania. Buďte svojou mysľou pripravení na akciu, kresťania. Kresťania, máte nad sebou kontrolu. Nedajte sa ovládať hriešnými túžbami. A ďalej, žite s nádejou a buďte svätí. Len sa to tak vyslovalo na nás. Spoločenstvo Božieho ľudu. Kvôli záske, hovorí, sa zbavte zloby, falošnosti, pokrytectva, závisti a ohovárania. To sú tie zabijaky lásky, ako sme to hovorili minule. A potom prídu ešte ďalšie výzvy v jeho liste. K manželom, zamestnancom, zamestnávateľom, susedom, štátnym úradom. A tu, aspoň mne, sa podľa moju kolena. Kto má toto zvládnuť? Veď to vyzerá ako ťažká guľometná paľba na kresťanov. Dá sa takto žiť? To je nezvládnutelné. Keď vidím, kto som ja, a keď vidím, kto všetko a čo všetko ma obklopuje. Akí sú tí susedia, aké sú tie úrady, akí sú tí manželia a manželky, akí sú tí ľudia v zbore, aká je tá cirkev. Ešte tu v nedeľu na pár minút medzi 9. a 11. to sa ešte nejako dá. Na to sa aj občas vyspíme, oblečieme, nejako pripravíme. Ale v kolotočí života, do ktorého nastupujeme a z ktorého vystupujeme, hovorí sa, že to nezvládne ani svätý. Nie ešte hriešník, ako som ja. A to je taký holý fakt. Sami zo seba na to naozaj nemáme so žiadnou motiváciou. Človek sa odhodla dobre, alebo aspoň lepšie žiť, vo chvíľach horlivosti, keď sa cíti posilnený nejakým duchovným zážitkom. Niekto sa naopak zavezuje k dobrému životu vo chvíľach zúfalstva, keď sa všetko pokazilo a tak aspoň niečo chce v svojom živote vylepšiť. Ako dlho to vydrží, alebo nakoľko to bude naozaj dobrý život? Evanjelium však nepoľavuje a apoštol Peter tiež nepoľavuje z tohto nároku na nový život preto, lebo výsledkom evanjelia majú byť učeníci a nasledovníci Ježišovi. Nemajú to byť nejakí polepšení hriešnici, nie až takí zlí ľudia, majú to byť učeníci. A ten nárok je tak maximálny, že o nás hovorí, že vaše poslanie je byť svetlo a soľ. Svetlo, ktoré svieti a soľ, ktorá konzervuje, ochucuje a spríjemňuje jedlo. Máme byť skutočnou orientáciou, ak máme byť svetlom a skutočnou pomocou v zmetenom svete, ak máme byť tou soľou. A preto nás Peter privádza k prameniu duchovného života. Od povrchu nás vedie k duchovnej hĺbke. Prečo? No pretože v plitkej vode na okraji sa nemôže plaviť žiadna loď. Kto ste boli v plitkej vode, či pri mori, či pri rieke, Tak viete, že tam v plytkej vode na okraji plávajú iba triesky, smeti a odpad. Loď, ktorá niečo unesie, loď, ktorá prekoná vlny, ktoré prídu, loď, ktorá nestratí kurz, keď sa ocitne v tme, loď, ktorá pláva do cieľa, nielen tak, na verím Boha, ako sa hovorí, taká loď musí ísť na hlbokú vodu. Petrovým zámerom v celom jeho liste je povzbudiť kresťanov, ktorí sa odrazili od brehu. Ľuďom, ktorí dostali nový život z Božej milosti, chce pomôcť, aby sa nebali plávať aj loviť v hlbokej vode. Lebo tí kresťania vtedy a my dnes môžeme byť znepokojení a možno aj nešťastní z toho, čo máme zvládnuť. A Peter nás úžasne upokojuje. Všimli ste si to? Tak trochu s nami jedna ako s nemluvňatkami. Nevyťahol na nás ani príklad kulturistu, ani príklad vspierača, ani nejaké iné miesi železo duchovné, ale hovorí, skúste sa vžiť do postoja ako kojenci. Na nič iné viac sa nemusíte, nepotrebujete a nemáte hrať. Skúste sa vžiť do toho, že ste duchovní kojenci. Nič viac, ale ani nič menej. Hovorí, ostaňte vo svojej závislosti na Ježišovi stále ako dieťa, ktoré je pritulené k maminej hrudi a ktorá ho kojí. No nie je to upokojujúca predstava? A nie je to posilňujúci pocit? A nie je to úžasná skutočnosť, keby sme mohli a keď môžeme byť takto pritúlení k nášmu spasiteľovi? A pokračuje, veď už máte osobnú skúsenosť s Ježišovou dobrotou. Už viete, že on vám dal a dáva všetko, čo k životu potrebujete. O akej dobrej skúsenosti hovorí? To vysledujeme už v prvej kapitole a potom ešte aj ďalej v tom liste. Veď dal nám nový život, jedna skúsenosť. Vykúpil nás z bezcenného života, ďalšia taká dobrá skúsenosť. Z tmy, v ktorej sme tápali ako slepi, nás vyviedol na svetlo, verš 9. Milosrdenstvom nahradil nemilosrdný súd, úžasná skúsenosť. Tiež verš 10. Alebo v závere druhej kapitoly nájdeme, boli ste totiž ako blúdiace ovce. On nás našiel a zhromaždil k sebe ako jeho ľud. Máte novú identitu. Máte spoločenstvo. Sa netuláte medzi kríkmi. Máte otca a máte domov. To je jeho odkaz, že už ste okusili, že je dobrý. No ostaňte s ním. Vlastne chce povedať, keby vás mama len porodila a v najlepšej viere tak nechala, tak neprežijete. Ale Boh, ktorý vám dal znovu zredením nový život, vás chce ďalej kojiť, napájať, sýtiť, budovať. Ostaňte s ním. Lebo všetko, čo kojenec potrebuje, všetko, čo potrebuje, má kto? Len jeho mama. Na prvý pohľad toho vôbec nie je veľa. Pár deci mliečka. Ale to je všetko, čo potrebuje. A všetko, čo mu dá, sa takto premení na život v tom kojencovi. Kresťan dostáva, a tu ideme k duchovnému mlieku, kresťan pre duchovný život a rast v tom spojení s Ježišom Kristom v Božom slove. V Božom slove, ktorému rozumie a ktorému sa poddáva pod vplyvom Svätého Ducha. Vtedy to nie je voda, ale vtedy to je duchovné mlieko. keď rozumieme Božiemu slovu a podávame sa mu pôsobením Svätého Ducha. Vráťme sa na letnice s Petrom k jeho prvej kázni. Tam uverilo prvých 3000 kresťanov. Dali sa pokrstiť, boli naplnení Božím duchom a potom čítame o nich. Zotrvávali v učení apoštolov. Oni naplnení duchom prijímali Božie slovo. Len Boží duch im ho robil zrozumiteľným, premenial ho na ich duchovný rast a zároveň oni sa mu poddávali, lebo to spoločenstvo malo rešpekt pred svojim okolím a okolie malo rešpekt tomuto spoločenstvu. Stretávať sa s Bohom v jeho slove je nevyhnutné pre náš osobný duchovný úžitok, pre tú duchovnú kondíciu a duchovný rozvoj náš. Nie je totiž možné žiť z viery druhých. Nie je možné žiť z hlbokých duchovných skúseností druhých ľudí. Ani o kúsok sa nepohneme ďalej, ak nahradíme svoju vlastnú duchovnú výživu s božnou oporou o našu rodinu, s božnou oporou o náš zbor alebo niečo podobné. Je to jednoduché preto, lebo druhí sa za mňa nemôžu najesť. Ani ja sa nemôžem najesť nikdy za druhých. Druhí mi môžu jedlo nanajvýš pripraviť. Dokonca aj zohriať, teple podať predo mňa. Ja potrebujem jesť sám. A to je moja výzva. Preto, že každý z nás sa potrebuje duchovne sýtiť sám a preto, že niekto to sýtenie má aj pripravovať. Prosím vás, modlíme sa o to. Neustále sa modlíme o to, aby nám, kazateľom, nech je to ktokoľvek, a aby vám, poslucháčom, pre všetkých nás, Boží duch dával svoje slovo, aby sme rástli a neboli podvyživení. To nech je našou modlitbou. Ak máme duchovne rásť osobne a spoločne, ako tá duchovná stavba, k čomu za chvíľku sa dostaneme, modlíme sa o to a buďme pripravení, aby sme vplyvom Božieho ducha rozumeli Božiemu slovu, prijímali ho a poslúchali. Bez toho, bratia a sestry, nebudeme rásť a náš život ostane bezmocný. Tak vás znovu vyzývam. Keď je druhé zvonenie, prosím vás, ak už ste to nestihli za tých 7 dní, utište sa a modlíme sa spolu za Božiu duchovnú potravu, za zmocnenie slabých, za zmocnenie zvestujúcich, za pripravenosť načúvajúcich, aby sme rástli. Peter hovorí, žiadostiví buďte. To znamená, ozývajte sa, keď ste už hladní. Moja prosba. Využijme čas tých druhých zvonov. Odložme ostatné veci. Modlíme sa jeden za druhého. Za pripravenosť zvestujúcich, za pripravenosť poslucháčov. Peter pokračuje ďalej. No pristupujte k nemu. To slovo pristupujte nám naznačuje, že to má byť trvalá prebiehajúca skúsenosť, teda každodenná, neprestajná. Ak máme byť sýtení Božím slovom a naplňovaní jeho duchom, musíme mať neustále spoločenstvo s Ježišom. To nemôže ostať našou jedinou skúsenosťou obrátenia alebo krstu. Pristupujte. Točte sa okolo neho, buďte s ním. Náš nebeský zdroj duchovného života Ježiš je opísaný prekvapujúco ako živý kameň. Peter by asi taký výraz nebol veľmi použil, lenže, ako som povedal, aj keď ho mali veľa rada spolu s Janom za neučeného a prostého človeka, tento neučený a prostý človek miloval Božie slovo a možno sa dovzdelal, možno si to pamätal, ale on hovorí o živom kameni preto, lebo on to vidí ako splnené proroctvo. A tak používa tento obraz, ktorý sa mu veľmi páči. Pracuje so starozmluvnými výrokmi o Ježišovi Kristovi. A ak bol pre Židov nejaký kameň dôležitý, dodnes, ktoré kamene sú pre Židov najdôležitejšie, viete? Pre Židov najväčšiu váhu duchovný mali kamene, z ktorých bol postavený chrám. Ježiš však nahrádza kamennú stavbu. Ježiš nahrádza materiálne predmety. Ježiš nahrádza konkrétne miesto Božej svetosti a slávy. Ježiš prináša obrovskú transformáciu bohoslúžby a duchovného života. Boh už nebude koncentrovaný niekde v svetostánku za oponou. Už od Golgoty to neplatí. Už to nie je budova, kde stretneme Boha a jeho kňazov. Zase je to obrovské rozšírenie. Vy ste Boží chrám a vy ste Božími kňazmi. To je nová správa. To je úžasná príležitosť. To je úžasné oslobodenie. Už nemusíme šetriť peniaze, aby sme raz za život išli na svetú púť, na sväté miesto. Už nemusíme hľadať konkrétneho prostredníka, človeka, aby nám nejakým spôsobom pomohol bližšie sa dostať k Bohu. Aby nám prostredkoval zmierenie. Znovuzrodený človek je Božím chrámom. Znovuzrodený človek je tým, ktorý iným prináša zväzť o Kristovi. Ježiš Kristus je prvý živý kameň, ale má zvláštny osud a ten jeho údel toho kameňa živého, taký zvláštny obraz to je stále, Peter teraz trošku rekapituluje. Za prvé je Bohom poslaný záchranca. Boh zachraňuje hriešný svet pred svojim hnevom a súdom tak, že kladie do tohto sveta jeden jediný oporný bod svojho syna. Jediná cesta k zachráne sveta je jeho syn. Nič, nikto iný. Je to jediný syn, preto vzácny a zároveň nenahraditeľný. Kto sa na neho spoľahne, Peter hovorí, kto v neho verí, k tomu dôveruje, neprehrá. Keď sa háda s veľradou, hovorí, lebo nie to v nikom inom spási. Niet mena, niet pozície, niet autority, Ježiš Kristus. Nie všeobecná viera, nie všeobecná duchovnosť, nie nejaká spiritualita neurčitá. Buď sa držíš Krista ako svojho záchrancu a spasiteľa, alebo hnieš. Tak ako ho zavrhla Ježišova generácia, až na výnimky, potkla sa. Izraelský ľud mal byť Božím spolupracovníkom na jeho stavbe a najmä jeho duchovní vodcovia. Ale oni prestali čítať Božie plány. Oni prestali poslúchať staviteľa. Oni začali realizovať svoju stavbu a im sa zdalo úplne jasne, že v ich stavbe je Ježiš úplne nepoužiteľný. Ja som strávil teraz v poslednom týždni pár hodín na stavbe. Pri tehlách a pri betonovaní. To robím rád, to je taká dobrá zmena oproti bežným hodinám mojho štúdia a práce. A na stavbe je dosť veľa odpadu stavebného. Proste, ak nejaká tehla pukne a vidíte, že už viac nebudete môcť použiť, tak ju odhodíte, to je odpad. Zavrhnúť Ježiša Krista znamenalo doslova, že urobili z neho odpad. No, naložili s ním ako s odpadom za branami mesta na Golgote medzi zločincami. Zavrhnutý, odvrhnutý, nepoužiteľný. Do našich plánov sa, Pán Ježišu Kriste, nehodíš. Čo vidíme? Jedni na ňom stoja ako na skale záchrany, druhí sa na ňom podkynajú a padajú. Pre veriacich je nenahraditeľný, pre neveriacich nepoužiteľný. Príčina záchrany alebo pádu je v tom, či prijímaš evanjelium alebo odmietáš. Či sa chceš zachrániť sám, alebo dáš sa zachrániť Kristom. Ale je to živý kameň. Aj keď z neho ľudia urobili odpad, doslova. Hoci bol odvrhnutý, vzkriesením sa stal nenahraditeľným, živým kameňom. Peter nikde ani nenaznačí, že on, Peter, je tá rozhodujúca skala. Hoci ho tak Ježiš nazval. Všimnite si, Peter tu pracuje len s tým, že Ježiš je nenahraditeľný stavebný kameň. Nie on. Peter vystupuje ale ako skala svedectva, tým, že jasne ukazuje, že ten základ je Ježiš Kristus. Na tej skále svedectva Kristus buduje svoju cirkev. A Peter neuhol, povedal. On je ten baránok. On je ten očakávaný Kristus. On je ten spasiteľ. On je živý kameň. A hovorí, nie, poďte ku mne. Veď mi to Kristus povedal, že na mne postaví cirkev. Nie. On je skalou svedectva a hovorí, poďte k nemu, k tomu živému kameňu. Poďte ku Kristovi. Poďte budovať nový Boží chrám. A ten je tvorený všetkými, ktorí sa stali živými kameňmi. Tak ako Ježiš vzkriesením živý kameň, tak aj my novým narodením Božou milosťou z Ducha Svätého sa stávame živými kameňmi. A teraz také tri výzvy nám tu dáva. Máme k nemu pristupovať, máme sa dať zabudovať. Úžasne to prekladá ten ekumenický preklad. Aj vy sa dajte zabudovať. To je spojenie našej ochoty, pripravenosti a tej Kristovej zvrchovanej moci, ktorá nás použije v svojom chráme. A tretia výzva, budete prinášať duchovné ovocie, duchovné obete. Pristupujte, dajte sa zabudovať, no to je dôležité, lebo so živými kameňmi je jeden problém. Na rozdiel od tehal. Tehlu, kde položíš, tak tam je. Ale živé kamene majú nohy a môžu šikovne odkráčať. Sa môžu vypariť z Božej stavby. Sa vyparia z Božieho diela. A to je rozdiel medzi tehlami a kresťanmi. To je rozdiel medzi mŕtvými kameňmi a živými kameňmi. Pýtajú sa ma občas ľudia, prečo patrí do spoločenstva cirkvi, do miestneho spoločenstva nejakého zboru. Použijem takýto príklad. Predstavte si, že staviate dom a vám privezú jedno auto stavebného materiálu. Povedzme, panely, tehly alebo kvádre. Dnes sú pekne spaletované, ale keď vám to skladajú, sa vám tie palety rozpadnú a tá kopa tehal, máte tam všetky tehly na stavbu, sa vám objaví na jednej kope. Nejako. Keď v noci príde ktokoľvek a vám zoberie 10 tehal, som presvedčený, že si to nevšimnete. Ak je tam tehla s menom Peter, tehla s menom Štefan, tehla s menom Alžbeta, tehla s menom Zuzana, to si ty. A ťa niekto v noci zoberie a ukradne, si to nikto nevšimne. A teraz si predstav, že si tehlou s týmto menom, živou tehlou v skutočnej stavbe, v reálnej stavbe. Čítaš, tu je tehla Zuzana, tu je tehla Štefana a tak ďalej. A predstav si, že niekto príde v noci tú tehlu vybrať z tej stavby. Tak si myslím, že má čo robiť, aby ju vybral. To bude asi počuť, keď bude jednu tehlu vyberať zo stavby. Ale hlavne to bude hneď ráno vidieť. A ten, ktorý sa o stavbu stará, spýta sa, no kde je ten Štefan, kde sa podiel, čo sa stalo? Poďme ho hľadať, poďme ho zachrániť. Ak si len kopa tehal, nedáš sa zabudovať, si nesmierne ohrozený. Za prvé si neužitočný. Ty sám seba považuješ za stavbu. A za druhé, si strašne ohrozený. Ktokoľvek si s tebou môže pohrať. Ale ak si zabudovaný v Božej stavbe, to nie je také ľahké ťa stade dostať. A keď by ťa niekto stade ťahal, tak si to tvoje okolie všimne. Pristupovať k Ježišovi, teraz to preložme do takého zrozumiteľného jazyka, znamená veriť a dôverovať. To je vo verši 7. To sú tie vysvetlivky Petrove. Pristupovať znamená veriť mu a dôverovať mu. Dať sa zabudovať, po verši 8, znamená počúvať a poslúchať jeho pokyny. Veľmi jednoduché. To je zabudovanie. Načúvať a poslúchať jeho pokyny. No a už sa stáva súčasťou jeho stavby. Prinášať duchovné obety, nájdeme v verši 9 to vysvetlenie. To znamená zvestovať evanjelium ako živú zvesť. Čo to znamená živá zvesť? Že zvestujeme historického vzkreseného Krista ako spasiteľa a zároveň my sami sme to živé svedectvo. Na život postavený pred ľudí svedčí o tom, áno, ja som Kristov človek. A tu sa nám spája osobná zodpovednosť za náš osobný život a zodpovednosť za svet. Máme osobne duchovne rásť, aby sme boli Božím nástrojom pre druhých. Ohlasovateľmi veľkých skutkov milosti nášho Boha. Privádzať ľudí k zmiereniu s Bohom bola úloha kňazov. A dnes to je naša kňazská úloha. Ste kráľovské kňazstvo. Ste Božím chrámom. Ste svedectvom o Božej moci a milosti. Tak v tom pokračujte ako svetlo a soľ v tomto svete. Vlastne to je jednoduchá úloha. To nie je také zložité. Ale rozumieme jej vtedy, keď my sami sa staneme tou živou tehlou v Božom chráme. Obklopení bratmi a sestrami, a zabudovaný podľa plánu nášho staviteľa. Božia cirkev, tá jeho cirkev, tá jedna, nie tá, čo má spustu mien, je vždy nedokončené dielo. Je to vždy v stave rozpracovanosti. A to je preto, lebo ešte nie je definitívne spojená s Kristom v tom konečnom štádiu Božieho kráľovstva. A tak sme svedkami toho, ako sa ľudia usilujú budovať cirkev s nejakým menom. A potom sme svedkami toho, ako ju ľudia opúšťajú, sklamaní. A tak sme svedkami, ako cirkev podlieha kritike, aj našej. A zároveň sme občas svedkami, ako sme na ňu pyšní. Je treba povedať, že naše ľudské stávanie, naše ľudské budovanie čohokoľvek, aj cirkvi, aj nášho zboru, bude mať za následok totálne ľudské zlyhanie. Následkom bude babylonské zmetenie. My nie sme schopní budovať nič. Ale nás od toho Pán Boh oslobodil, že vy nemusíte budovať, vy ani neviete budovať. Veď toto je môj svet, toto je moja cirkev. Vďaka Bohu za to, že našou úlohou nie je budovať, ale dať sa zabudovať. To je oslobodzujúce. Nemusíš budovať. Daj sa zabudovať. Ale dáš sa zabudovať vtedy, keď ty pristúpiš ako ten kojenec dôverou Páne Ježišu Kriste. Ja chcem byť vedľa teba použiteľný živý kameň. Aké máš pre mňa miesto? Zdrojom nášho života a takisto staviteľom cirkvi toho živého chrámu je večný Boh. On oživuje, veď od neho je nový život, od neho je naše dedičstvo. On stavia, my sa máme dať použiť ochotne, aktívne do jeho projektu. Nech nám tom Pán Boh všetkým pomáha. Amen.